Vai visu banku bankomāti darbojas, vai visu banku maksājumu kartes darbojās veikalos, viss ir noticis?
Jā, nu šobrīd darbojamies saskaņā ar plānu, un tiešām bankomāti ir stundas laikā praktiski pilnīgi viss pārslēgt un strādā, tā kā bija plānots. Kartes arī darbojas veiksmīgi, nav nekādu pārtraukumu bijuši būtisku, un tieši tā kā bija cerēts, tā arī viss notiekās. Šobrīd jau ir brīdis, kad dažu banku bankomātos pat var jau apskatīt savu kontu atlikumus un lēnā garā sāk tagad pieslēgties internetbankas. Tā kā principā saskaņā ar plānu.
Kas no banku pakalpojumiem vēl nedarbojās? Par ko nevajadzētu satraukties, proti arī?
Nekādā gadījumā nevajadzētu satraukties, ka šobrīd vēl pilnībā visas internetbankas nestrādā. Tas tiešām plānots ir, ka lielākai daļai banku tas lēnā garā šodienas laikā notiksies. Un starp bankām maksājums internetbankā tiešām pilnā apjomā nevisur vēl varēs veikt. Tā kā tur vajadzēs sagaidīt rītdienas rītu, un tad tiešām notiksies viss tā kā bija agrāk pierasts, un nebūs nekādu aizturu vai šķēršļu. Kas attiecas uz bankomātiem un maksājuma kartēm, tur jau šobrīd viss ir kārtībā, un no tāda viedokļa cilvēki var strādāt, maksāt, pirkt un tam līdzīgi. Tā kā, šajā ziņā galvenais neaizmirst, ka pilnā apjomā visus banku pakalpojumus internetbankā varēs saņemt šīs dienas laikā un rītdien no rīta.
Ir arī kādi ieteikumi klientiem no banku puses?
Es domāju, ka galvenais šobrīd ir atminēties, ka tuvāko divu nedēļu laikā var maksāt gan latos, gan eiro, kas nozīmē, ka pat veikalos visus latus, ja vēl tādi ir atlikuši, tos var tērēt veikalos mierīgi, bez satraukuma. Tieši tāpat atcerēties, ka kur var droši lietot maksājumu karti, un nevajag tāpēc obligāti skaidru naudu turēt īpaši speciāli kabatā. Un treškārt atcerēties, ka ja tiešām nav vajadzīgs, tad tuvāko divu nedēļu laikā varbūt gluži uz speciālus banku nav jāiet, un to var izdarīt arī pēc tam vēlāk, jo, kā mēs zinām, ja lati vairāk paliks uz rokas, tad tos varēs jebkurā bankā samainīt 6 mēnešu laikā, un Latvijas bankā vienmēr un mūžīgi, un tajā ziņā nav jābaidās, ka kaut ko var nokavēt, un savukārt, kas attiecas uz maksājumiem ikdienas tēriņiem, tad tur, kā jau teicu, tuvākās divas nedēļas var lietot gan latus, gan eiro.
Bankas ziņo, ka pirms gadu mijas iedzīvotāji caur bankomātiem savos kontos ir ieskaitījuši ļoti lielas naudas summas. Sakiet, par ko tas liecina? Par neuzticēšanos bankām, proti glabājot mājās skaidru naudu, vai tas ir savu veidā indikators ēnu ekonomikas apjomam?
Es domāju, primāri mums ir jārēķinās, ka Latvijā skaidra nauda tomēr ir ļoti, ļoti pierasts un zināms maksāšanas līdzeklis. Mēs skaidru naudu lietojām proporcionāli, varbūt pat vairāk kā mūsu kaimiņu zemes. Tam kaut kāda korelācija ar ēnu ekonomiku ir, vai tā ir runa par uzticēšanos vai neuzticēšanos bankām. Es domāju, ka šajā ziņā ir bijuši arī kaut kādi klienti, kuriem vienmēr ir bijis kaut kāda drošāka sajūta, ka viņi to naudu redz, jūt un pārliecināt. Bet, ja mēs atceramies, ka ik katram no mums 100 tūkstoši eiro ir garantēti, tad šajā ziņā lielākā un vairums lielākā cilvēka daļa var ārkārtīgi mierīgi droši justies vienalga, kurā bankā viņi to nav tur, ja viņi vienīgais nav tik ļoti turīgi, ka viņiem ir miljoni, kurus attiecīgi, tad jau katrs cilvēks savādāk lemj, kādā veidā viņš lieto. Bet kas attiecas uz ikdienas naudas lietošanu, tad ik katram no cilvēkiem 100 tūkstoši eiro apjomā viņu noguldījumi ir garantēti. tā kā no valsts puses tā kā šajā ziņā ar neusticību bankai. Tur nu, varbūt vairs jau nav tik liela sakara, jo tas jau pēdējos 5 gadus ir būtiski mainījies.
Tad jūs sakat, ka tā ir tāda tradīcija šo skaidru naudu turēt mājās, lai tā būtu uz rokas?
Jā, nu, jūs... tā mums ir reizē tradīcija un reizē, protams, nu, kā jau jūs arī teicāt, kaut kādos aspektos tas varbūt saistīts ar ēnu ekonomiku, jā, tā viņš ir.
Jūs, kā jūs prognozējat, kā būs ar eiro, tu arī tad ņems ārā un turēs mājās kaut kur?
Nu, es domāju, ka vienā ziņā ir skaidrs, ka eiro ieviešanas process, nu, cilvēkiem vismaz liks aizdomāties, vai viņiem nav ērtāk, nu, lielākoties tomēr norēķināties ar bankas karti, jo galu galā ik katrā veikalā tas tomēr būs 2 reizes ātrāk. Nu, tāpat cilvēks vienmēr var vest savus atskaits un uzskaiti savā internetbankā un pietiekam ērti. Zināt, kam viņš to nav tērē un kam netērē, bet nu, būs kaut kāds cilvēks, kas vēl kādu laiku droši vien tos paradumus nemainīs.